Har vi en plan? Vi starter med at snakke.
Ja, jeg synes, vi starter. Altså, vi starter lige med at sige, at vi også skal igennem det andet, ikke? Men,
Jo.
Nå, men vi er Brian løse i dag.
Ja.
Han er blevet med kort varsel sendt hjem på noget ferieafvikling.
Det havde han brug for.
Jamen, det ved jeg ikke, om han havde. Han kører bare indtil, at han ikke kan mere. Så lige pludselig er der jo
skal han have
mange ugers ferie tilbage, ja. Som skal afvikles. Men vi har jo polstret os med andre gode folk.
Mm-hmm.
Senere skal vi have Pia Mathisen, der er mangeårig politisk journalist, og nu sidder han nede i vores gravergruppe ind og fortæller om nogle af de her sager med Søren Papes mand.
Josue. Medina Vasquez.
Og med noget diplomatkrise, og, ja, og nu senest det er jo et større arbejde, der er blevet sat i gang, for ligesom at få tøjlet de her historier.
Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det får selv højt tidligt.
Du er ikke uden humor, for jeg var klart.
Prøv at høre, det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer.
Men først har vi dig med, Cecilie Guldberg.
Ja.
Til at snakke lidt om tallet 40.000.
Ja, det er ikke engang dagens tal, det er flere dages tal.
Det kommer jo fra den debat, der blev afholdt søndag aften på DR.
Ja.
Kan du måske starte med bare lige at sige, hvad det overhovedet handler om, hvad det dækker over?
Ja, jamen det kommer så af, at det er jo egentlig statsministeren selv, Mette Frederiksen, der bringer det på banen, at hvis de konservatives plan bliver til virkelighed, så skal der fyres 40.000 offentlige ansatte.
Det, Søren Pape Poulsen foreslår, det er, at man helt fjerner topskatten, og i stedet for gennemfører besparelser i den offentlige sektor, der vil betyde, at cirka 40.000 offentlige ansatte skal fyres. 40.000, det er godt nok mange sygeplejersker og mange sosuer.
Og så som Mette Frederiksen siger, 40.000, det er virkelig mange sygeplejersker og sosuer. Og Søren Pape bliver også selv et par for sådan, hvor har du tallene fra? Hvortil hun så svarer Finansministeriet, og hun kan dokumentere det sort på hvidt.
Jeg kan faktisk huske, at han udbad sig dokumentation på det, ikke?
Jo, og det var jo ikke så svært at finde, fordi
han virkede sådan oprigtigt overrasket, faktisk.
Ja, det gjorde han faktisk.
Altså, politikere er gode til sådan at finde en grimasse, der kan passe, men han stod der og lignede en, der var taget totalt på sengen.
Fuldstændig.
Ja, det kan jo også være, altså, at han har det, de holder jo fast i, at det slet ikke er et tal, de kan genkende.
Mm.
Sådan i forhold til deres egen politik. Men det kan vi måske lige gå lidt ind i, fordi der eksisterer jo rent faktisk nogle svar fra Finansministeriet.
Ja.
Der nævner de her, jeg tror faktisk, at det er 41.000, er det ikke?
Det er 41.000.
Som kom hvornår?
Ja, som kom hvad? 2 dage før eller sådan noget?
Ja,
dagen før.
Det synes jeg er sjovt.
Ja.
De kom 48 timer før, at den her debat skulle finde sted på DR. Og det er på baggrund af et spørgsmål, som konservatives egen skatteordfører, Rasmus Jarlov, har stillet tilbage i juli måned.
Mm.
Og vupti, så var der lige et svar.
Yeah.
Lige som statsministeren lige kunne bruge proaktivt i. Det var lidt sjovt.
Jeg var inde og kigge ind i de her spørgsmål, som er blevet stillet, og han har stillet en masse spørgsmål. Mm. Altså udregninger på alle mulige ting, løn og alle mulige ting. Og så blandt andet det her, som jo så blev hivet frem af Mette Frederiksen, og som jo lynhurtigt, altså det spredte sig bare som en steppebrand.
Ja, alle hendes ministre var meget hurtige til at dele det, fordi der netop blev spurgt, hvor har I tallene fra? Og så henviste de sig til, at I har jo selv spurgt om det. Men det var måske en sådan, det var en lidt frisk fortolkning af sandheden måske.
Ja, fordi hvad er det, de er uenige om?
Ja, altså det hele striden er. Nu talte jeg med et par professorer i går om det. Og det, som Socialdemokratiet siger, det er, at konservative de går ligesom til valg på en nulvækst i den offentlige sektor. Og det er det, der er blevet beregnet, at så vil der være 41.000 færre offentlige ansatte over 7 år, altså fra 23 til 30.
Mm.
Og til det siger de konservative så, nej, men vi vil have en lille vækst på 0,13%. Og derudover så er der ikke beregnet på vores politik, fordi altså, det indgår ligesom ikke i resten af svaret. Altså man har ikke taget højde for, hvad vil de konservative ellers gøre, som kan få tallet til at pege i alle mulige retninger.
Fordi, som jeg forstår det, så beregningerne lidt uanset hvad, ender med, at der vil komme færre folk, der skal være ansat, hvis at man har en nulvækst i det offentlige. Men kan du forklare, hvad, altså, hvad, det, sådan, hvad det konkret betyder? Jeg tror, der er ret mange, der ikke har helt styr på.
Ja, altså, det er jo lidt svært at forklare, fordi det, som ham professoren siger, er, jamen, altså, hvis man nu vælger at sige 0,13%, så vil det i stedet for være 33.000 færre.
Mm.
Men selv hvis man vælger at gøre det, som regeringen vil, som er at følge den demografiske udvikling, altså tage højde for, at der kommer flere ældre og flere børn osv., jamen så vil der stadig være 11.000 færre offentlige ansatte.
Og man tænker jo hurtigt sygeplejersker og sosuer og så videre, når man tænker offentligt ansatte. Men det er jo slet ikke det, det nødvendigvis handler om.
Nej.
Som jeg forstår det.
En af de professorer, jeg talte mest med i går i økonomistyring, han siger, at det er jo smart, at Mette Frederiksen at gøre det knep og ligesom skynde sig at sige det sygeplejerske og sosuer, for så er det det, man tænker, 40.000, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Mm. Men han siger, at det kommer jo slet ikke til at ske, fordi der er jo mangel på dem nu. Altså, så du fyrer jo ikke nogen, du mangler i forvejen. Så det vil jo snarere give sig udtryk i administration, kommunikation, forskere. Han var endda så fræk at sige, altså hans egen uddannelse, måske det var der, man skulle spare, altså have nogle færre økonomer.
Ja, fordi der er jo ekstremt mange typer af offentligt ansatte, men det er da hurtigt det, man tænker på. Man tænker jo på de der sådan, nøglefunktioner i sundhedsvæsenet tit.
Jeg tror i hvert fald, det der hvor de konservative så, og det kan vi jo måske snakke om, fordi hvad er det så, der sker bagefter? Fordi der går jo så en... Og det er jo det. Nu kigger vi i sådan en åndssvag valgkamp, hvor at det hele handler om et fucking tal. Og så du ved, man kan ikke tolke tallet på den måde. Jo, man kan, nej, man kan ikke. Og så står vælgerne derude og tænker, at de gider, der er jo ingen, der gider det der. Der er ingen, der gider den der type valgkamp, hvor allerede inden valgkampen er sparket i gang, så står man og diskuterer om et tal på 40.000, om man kan stole på det eller ej, om man kan stole på finansministeriets beregninger, eller om det er fupperfidus, som Søren Babe siger. Og det er bare sådan, altså det er meget svært at forholde sig til, tror jeg, for almindelige mennesker.
Og det er en meget teknisk snak, ikke?
Det bliver meget teknisk.
Og det kan hurtigt blive ekstremt kedeligt, men jeg sad herinde søndag aften inde på Ekstrabladet, der skulle dække den her debat. Og noget, der eddermame ikke var kedeligt, det var, jeg har jo ligesom sådan, eller vi har sådan Twitter-overvågningsværktøj, hvor at...
Tweetdeck,
hvor jeg helt ærligt, altså det var skiftevis en socialdemokrat og en konservativ, der tweetede med sekunders mellemrum. Ja. Altså det gik så stærkt, og det var bare ministre og alle konservative, og det var bare påstanden om løgn og alle socialdemokraterne, der sad og delte det her svar fra finansministeriet. Altså det var virkelig, der var krig over det her.
Men det er også, fordi hun spænder sig helt op, ikke?
Jo,
Mette Frederiksen, fordi hun siger, det er socioassistenter og sygeplejersker.
Ja, og det er fyringer.
Det er det, vi nemlig ikke har noget at vende. Det er jo det, der egentlig er det helt store. Det er jo, at hun siger, at de skal fyres. Ja. Og altså, det står der ingen steder. Det er sådan, nej.
Fordi du talte jo så med Per Nikolaj Bukker. Hvad er det, han siger? Hvad siger han konkret om det her med, om man kan tolke ud af det, at det er fyringer?
Jamen, men han siger, at det der jo er, det er, at der er en kæmpe rotation i den offentlige sektor. Altså hvert eneste år, der er jo tusindvis af medarbejdere, der siger op, går på pension, skifter job, går i det private. Så snarere vil der være tale om, at man bare skal ansætte, jamen årligt er det jo så 5.000 færre.
Mm.
Altså... Så der er jo ingen, der bliver fyret. Det er bare færre genbesættelser. Og der kan man jo så vælge, hvad er det, man ikke vil genbesætte. Og der er det så, hans påstand er, at det bliver næppe sygeplejersker, fordi dem mangler vi i forvejen.
Ja, man kan ikke genbesætte ubesatte stillinger.
Det er jo det.
Hvis det giver mening. Ja. Det tror jeg ikke, det gør.
Wow. Men,
det bliver sådan en Lars Lykke.
Ja.
Mere eller mindre. Meget, ja.
Jamen selv, hvis vi følger den demografiske udvikling, og det så bliver 11.000 færre. Altså der var professorens påstand, jamen altså, hvem er det, der ved, hvad det rigtige antal offentlige ansatte er?
Ja, men og det er jo en, altså det er jo en størrelse, man hele tiden kan ændre på. Altså man kan jo hele tiden skrue op og ned.
Ja,
så 40.000 i den sektor, som Socialdemokratiet ser, kunne måske godt være meget, men
eller det er jo ikke kun for det, der er faktisk en, vi slet ikke har snakket om. Nu var der jo den her debat i søndags.
Mm.
Men der er jo et menneske, der står, der er sådan en sådan forsvunden fuldmægtig. Jakob Ellemann. Han er også statsministerkandidat.
Nå,
og ham er der ingen.
Nej, det havde simpelthen fuldstændig svidt ud.
Jamen, han er væk. Han, er bare, han står bare der, han fortoner sig. Det er sådan en tåge, der bare sådan er over i hjørnet.
Rolig.
Ja. Jamen, det er jo det eneste, det handler om nu. Det er jo Socialdemokraterne, de går efter de konservative går efter Socialdemokraterne. Og så kan Jakob Ellemann, han kan ligesom sådan bare...
Står der flagrer ud og det er jo, med sin elafgift.
ja, lad os sænke elafgiften. Men han siger dog en ting, som jeg synes var lidt interessant, og det der, eller som jo sådan sætter en streg under, tror jeg, det er mange almindelige borgere, den måde, de har det på, det er, at når han er nede og henter sit barn i børnehaven, så kan han ikke pege på en dernede, der ikke skal være der. Mm. Og jeg tror, at der er rigtig mange, altså nu har jeg også selv haft, hvad hedder det, nære, der er indlagt på hospitalet, det kender alle til det her med at være i kontakt med sundhedssystemet. Når man kigger rundt på dit afdelinger, hvem er det, der ikke skal være der, ikke? Og er det så nogen ude i kommunikationsafdelingen? Ja, det er det måske, men igen, hvis man regner ud, hvor mange kommunikationsansatte der er, det der flæskelag eller flødeskum, som Mette Frederiksen kaldte det, hvor mange vil du så fjerne, ikke?
Mm.
Det er svært. Det er svært at sætte tal på, så det kan godt være, at den rigtige størrelse på den offentlige sektor er mindre. Men hvor ligger det henne, og hvem er det, der skal fjernes? Og hvorfor er der ikke nogen, der svarer konkret på, hvem det er, der skal fjernes? Det er jo også, fordi det er vælgergrupper, formentlig. Ikke? Så vi står bare i en situation, hvor du kan sige, jamen, det kan godt være, at det ikke er 40.000, det kan godt være, at det ikke er 33.000, men er 11.000 så? Mm. Altså, du ved, er det overhovedet realistisk?
Men der er jo ikke valgkamp endnu.
Jo, der er.
Ja. Men tak, fordi du i hvert fald kom og fortalte om det, Cecilie.
Selv
tak. Jeg tror, vi alle sammen følger med i den her spændende debat.
Ja. Jeg vil ikke være med i podcast.
Vil du svare på et enkelt spørgsmål?
Nej.
Nu skal det være saftigt, fordi vi har lige talt om det demografiske træk i 20 minutter med Cecilie Guldberg og 40.000 og du ved...
Nulvækst i det offentlige.
Ja, hvor den offentlige sektor ender henne.
Oh, må man godt have sin telefon på bordet? Bliver vi
du
filmet?
Du må gøre lige, hvad du vil. Ja, du bliver filmet.
Du skal bare lade med at vise din
kode. Du er hermed GDPR underrettet. Ja. Vi opbevarer dine detaljer.
Mm. Vi kan simpelthen ikke gå fra at snakke om offentligt ansat og demografisk træk til at sidde og snakke om GDPR-regler.
Jo, det kan vi. Fordi nu bliver det konkret. Hvor bliver det? Nu bliver det rigtig konkret og saftigt og tabloid.
Men hvor har I egentlig gjort det, Brian?
Jamen, han er sendt hjem på ferieafvikling.
Okay. Okay. Må ikke han sidde ude på Frederiksberg og kukulure?
Jeg skulle have været på ferie overlov nu, og jeg har været nødt til at skyde det på grund af det her.
På grund af valget?
Nej, på grund af den historie, vi skal fortælle om.
Det siger noget om, hvor saftige de er.
Ja, det er juicy news.
Ja. Det er jo Per Mathisen, vi har i studiet, skal vi lige sige. En af Ekstrabladets grand young men, som jo i mange år har været på Christiansborg-redaktionen, og som nu sidder som graverjournalist, og har dækket de seneste uger nogle historier om de konservatives formand, Søren Pape Poulsen, og hans mand, Josue Medina Vasquez.
Poulsen.
De er jo gift.
Ja.
Ja, for nyligt. I efteråret, ikke?
Jeg tror, at datoen er hemmelig, men altså, de bekræftede det i slutningen af året sidste år, at de var blevet gift på Rådhuset.
De gjorde det, fordi vi kunne se det lige pludselig, det optrådte i et af erhvervsregistrene, at der stod Poulsen bag Josue Medina Vasquez' efternavn.
De kan ikke gemme noget for Ekstrabladets journalister.
Nej, det kan de ikke. Og i mange år har de jo snakket om, at de skulle have et domkirkebryllup op i Viborg. Det er så ikke blevet til noget, så de er jo så... jeg ved faktisk ikke, hvordan de...
Lad os se, om det nogensinde bliver til noget. Ja. Fordi det, vi skal snakke om i dag, det er jo et... jeg ved ikke engang, hvad man skal sige. Et spin af løgne. Umiddelbart.
Måske kan Per lige kort opsummere.
Mm, gerne.
Hvor de her historier egentlig startede henne?
Jamen, historien startede jo... altså, første gang, at offentligheden blev opmærksom på Joshua. Søren Papes mand. Det var jo, at da Søren Pape præsenterede ham på det landsråd i 2014, hvor han selv blev valgt som formand for det konservative Folkeparti. Og det gjorde han jo så med ordene, at her er han, Josué fra den Dominikanske Republik. Hans onkel er præsident for den Dominikanske Republik.
Så er man ligesom i gang i hvert fald.
Ja, og han er jo, og man har kunnet læse i flere artikler og faktabokse, og at det er et faktum, at præsidenten er Joshuas onkel. Nogle steder står der, det er hans farbror. Og det har jo ligesom været en sandhed her i Danmark i de her 8-9 år.
Ja, fordi det er jo blevet gentaget mange gange. Altså, det har jo været en konsekvent del af fortællingen omkring den her mand, der trådte ind i Papes liv.
Ja, så finder vi ud af, at... så prøver vi at undersøge det. Det er jo ikke sådan lige til, så det har taget noget tid. Så finder vi jo faktisk ud af, at... ifølge de her officielle dåbsattester, navneattester, vielsesattester, dødsattester og sådan nogle ting, så kan vi bare se, at vi kan ikke få øje på noget onkel-nevø-forhold. Vi kan ikke få øje på noget familiært bånd overhovedet. Og det er jo så den historie, vi skrev for et par uger siden, at Joshua slet ikke var nevø til den her præsident.
Nej, og de siger jo, at de ligesom er fra den samme del af øen, og de deler jo sådan set også... Medina efternavnet, Joshua og den tidligere præsident. Men der er simpelthen bare ikke dukket noget som helst op.
Nej, altså vi har jo så spurgt, da vi lavede den her historie, og det var jo en meget kendt advokat fra den Dominikanske Republik, der gav et interview til Ekstrabladet på vegne af familien, hvor han afviste den her forbindelse, og afviste, at familien kendte Joshua. Mm. Og med til interviewet havde han faktisk medbragt et dokument, som familien havde fået lavet, som redegjorde for, hvorfor der ikke var det her onkel-nevø-forhold, hvorfor der ikke var noget familieforhold. Det var jo interessant for os, fordi vi kunne så se, at det dokument, det viste det samme som de, hvad kan vi sige, officielle attester, vi selv havde gravet frem.
Ja, så de er ikke gået i de længder, de er ude, altså præsidentfamilien selv, for at dokumentere, at det ikke er rigtigt.
De har tydeligvis været i arkiverne derovre.
Ja.
Og man kan sige, vi har så også været ude i hvad kan vi sige, den bydel, lidt uden for hovedstaden, på den Dominikanske Republik, og talt med naboer og venner, som har kendt familien under Joshuas opvækst. Og de fortæller også, at de har aldrig hørt om, at der skulle være det her onkel- eller familieforhold til landets nu tidligere præsident gennem to valgperioder faktisk. Jamen, dengang de boede i det område, der var han ikke blevet præsident endnu, men han stillede op til præsidentvalget i 2000. Tabte, godt nok. Han har været en af landets mest kendte og magtfulde politikere i årtier, simpelthen.
Mm.
Han har været formand for et af parlamentets kammer derovre, og han har været med til at stifte det parti, som han nu så har stået i spidsen for, helt tilbage i 70'erne. Han bliver beskrevet som partiets chefstrateg. Han har været en af de absolut mest kendte politikere i den Dominikanske Republik i 40 år eller sådan noget. Og det, som de her naboer og venner, som har kendt familien rigtig godt, siger, jamen han var allerede meget kendt politiker dengang, så det ville være dybt underligt og besynderligt, hvis de aldrig havde fortalt os om det her familieforhold, hvis det eksisterede. Det er det, de siger naboerne.
Det havde jeg da i hvert fald sagt, hvis du var mig.
Så det er jo altså vores kilder, der fortæller de her ting. Det er jo ikke noget, hvad kan vi sige, vi finder på.
Men de konservative har så skudt tilbage og sagt, eller Søren Pape har sagt på Facebook blandt andet, at det her, det er, hvad kan man sige, nej, men det er så rigtigt nok.
Ja, han siger, der er
en familiær relation,
ja.
men at det her, det her med onkel.
Ja, han er ikke Joshuas sådan, biologiske onkel, har Søren Pape skrevet på Facebook.
Men er det mere noget, man kalder det nede på de egne i Karibien, hvor at man ligesom kan have sådan en...
Ja, hvor man er i familie, men ude i nogle mere yderlige led.
Men er der noget som helst, der... Altså, hvad har I indikationer på, at det skulle være korrekt? Er der nogen... Altså, I har stadig ikke kunne finde nogen familiær relation, men har I kunne finde noget, der ligesom indikerer, at de kender hinanden tæt, eller har haft noget med hinanden at gøre?
Nej, det har vi ikke kunne finde, og vi har også spurgt, altså Søren Pape fastholder jo, der er et, hvad kan vi sige, han er ikke biologisk onkel, men der er, så at sige, et blodbånd, altså det er, altså de er i familie, men der er ikke nogen, der kan forklare, hvordan, og som jeg har forstået det på de konservative, så er Joshua heller ikke her i løbet af de her to uger været i stand til at fortælle, hvad kan vi sige, den konservative partiorganisation, hvordan det her familieforhold så skulle være.
I weekenden kørte de jo en historie, som Jyllandsposten lige fik svinget ud, inden I selv fik bragt jeres, som jo simpelthen handler om en vaskeægte diplomatikrise.
Det er rigtigt, vi har også haft den her aktindsigt et stykke tid. Vi har så faktisk prøvet at, hvad kan vi sige, komme nogle lag dybere ned, end både vi og Jyllandsposten er kommet indtil videre. Men det handler om, at Søren Pape, Inger Støjberg, Maja Mercado og en, der hedder Frans Hammer fra Dansk Idrætsforbund, der er konsulent i Dansk Idrætsforbund, de er på ferie med deres... Maja Mercado har sin mand med, og ham her Frans Hammer har sin kone med. De er på ferie i den Dominikanske Republik, og under det ferieophold bliver de inviteret ind i Udenrigsministeriet i den Dominikanske Republik. Man har på en eller anden måde fundet ud af, at der er tre-fire danske ministre... på besøg. De bliver så inviteret ind der. Og det viser sig så, at...
Ja, fordi det bare lige slå fast, det er jo på et tidspunkt, hvor Pape han er justitsminister.
Pape er justitsminister, Inger Støjberg er udlændingeminister, og Maja Mercado er socialminister.
Yes.
De bliver inviteret ind til det her halvofficielle besøg. Pape siger selv, at det ikke var et officielt besøg, men det er dog så officielt, så det er blevet noteret på de her regeringshjemmesider og præsidentens hjemmeside dengang, og der er blevet sendt pressemeddelelser ud.
Sindssygt uofficielt.
Og det, der så kan man sige, er det problematiske ved det besøg, det er jo, at ifølge eksperter, at man ikke har involveret det danske diplomati, man har ikke involveret Udenrigsministeriet, man har ikke involveret den danske ambassade i Mexico, som dækker det her område.
Ja.
Så det er rent tilfældigt, at den dansk-svenske konsul på den Dominikanske Republik opdager, hvad kan vi sige, medieomtale af det her besøg, og han orienterer så ambassaden, som orienterer hjem til Danmark.
Hvad kan man sige, hvad er et eller andet sted egentlig problemet i det? Fordi vi har også tidligere skrevet om Lars Løkke, der har været på tur til Dubai, og så er han lige blevet inviteret op og fået en kop kaffe hos, hos emiren. Hvad er det issue, der kan være ved, at diplomatiet ikke er underrettet, eller ambassaden ikke er underrettet her?
Jamen altså, ifølge de eksperter, både via Jyllandsposten har talt med, så fortæller de jo, at det er helt uhørt det her, fordi man risikerer jo, man skal jo klædes på. Der skal være et embedsværk omkring en, når man går ind til sådan nogle møder. Man risikerer jo faktisk at stå og mødes med en torturbødel, en krigsforbryder, hvad ved jeg. Man ved, altså, sådan noget skal man være forberedt på. Det kan også være, at Danmark har nogle særlige, emner, eller bekymringer i forhold til det land, man er på besøg i, og der skal man altså
nogle udstående.
Ja, det kan være nogle udstående, og hvis man, som en ekspert forklarer, hvis man ikke bringer det op under sådan et møde her, jamen så kan man sige, så signalerer man også, ligesom at, jamen så har vi ikke det her udstående mere.
Mm.
Så det, der er simpelthen noget protokol, der skal følges, og det har ingen af de her ministre gjort. Mm. Og vi kan jo også se, at der i de akter, vi har fået, nu har de jo prøvet, de tilbageholder jo det meste, for os, der kan vi jo se, at det har udløst lidt panik, også i Justitsministeriet på allerhøjeste niveau. Det var daværende departementschef Barbara Bertelsen, der var rodet ind i det her. Søren Papes to særlige rådgiver, kommunikationschefen, en afdelingschef, en kontorchef, så det er noget, der lige så, hvad kan man sige, er blevet håndteret på allerøverste embedsmandsniveau, men først efter de kom hjem.
Kan man gå så langt som til at sige, at Søren Pape, han har gjort i de diplomatiske neller her?
Ja, det kan man jo ifølge eksperterne, ikke? Og vi har jo også talt med Lars Løkke om det, og han siger jo også, at det er en fejl, og det er en klar fejl.
Og han har selv erfaring med at tage på ferie og holde møder med både Netanyahu og Emir ja. Og sådan noget i andre lande. Ikke?
Men det Lars Løkke sådan set siger, det
er...
Han
er en erfaren mand på mange måder.
Et, når han har gjort det, så har han involveret ambassaden, det vil sige Udenrigsministeriet. To, han siger, det kan være svært at undgå, når de finder ud af, man kommer til de her til andre lande som højtstående minister i Danmark, jamen så kan det være svært at undgå at blive inviteret til den her kop kaffe, eller hvad det er, når de opdager, man er der. Og det Løkke i hvert fald understreger, det er, at når han har været i de situationer, så har han involveret ambassaden.
Men okay, jeg skal lige forstå, de holder jo fast i, at det er en privat tur, ikke?
Mm.
Hvad, ja. Ved vi, hvorfor at mig og Inger og Søren var på ferie sammen?
Nej, men jeg vil sige, jeg var da lidt overrasket over, at Maja Mercado var med på turen, men Inger Støjberg og Søren Pape og Joshua, de har aldrig lagt skjul på, at de er...
At der er et
privat venskab der, og det er jo, det er der jo ikke noget mærkeligt i, at man kan jo ligesom få venner, og altså det er meget almindeligt, at man får nogle venner på sin arbejdsplads.
Ja, og det her, kunne være mig, hun bare ikke skulle noget de dage.
Nå, ja, det ved jeg ikke. Jeg kender ikke deres, hvad kan vi sige, hvor dybt deres venskaber stikker der.
Nej.
Men i dag har I så en anden historie. Pape i panik.
Ja, det er en lidt sjov historie, synes jeg.
Ja, men det er en lidt kuriøs historie, men kan du prøve at forklare, hvordan den opstår? Jo. Og hvad den dækker over, fordi det synes jeg, det er ret sjovt.
Ja, det er... Vi har været i den Dominikanske Republik af flere omgange, og her senest så er det så vores kollega Christina Ehrenskjøl og vores fotograf Per Rasmussen, der er derovre på en reportagetur og researchtur. Og som et led i den research, så har de så sat et interview op med rektor på Joshua's gamle gymnasium. Og under det interview med rektoren, så fortæller han, at jamen, det er jo da sjovt, fordi Joshua var faktisk på besøg her for et par dage siden. Og så er Christina Henskjørn, hun er jo kvik. Hun spørger så, om han kom alene, var der alene, og nej, det var han ikke. Han havde en med, og det viser sig, at det var så en, der blev præsenteret som en hans pressemedarbejder fra Danmark. Han var gået ind i politik, fortalte han, ifølge rektor.
Og ja, ind i dansk politik.
I dansk politik, vel at mærke, ikke? Og Christina Henskjørn, hun er så, hvad kan vi sige, forholdsvis rådsnar under det her interview, fordi hun har nogle dage forinden fået sådan en, anmodning om fra den konservative pressechef Philip Lauritsen om han må følge hende på Instagram. Og så hun under interviewet, så får hun en indskydelse. Ja, så får hun en indskydelse, at hun viser det billede frem til rektor og siger, jamen kan det være ham her, der er den her danske pressemedarbejder, der er med? Og så siger han, ja, det er det. Det tror jeg, det er. Og så har vi så brugt nogle dage siden sidste uge på at få de konservative til ligesom at bekræfte det rigtigt nok, at det var deres pressechef, der er blevet sendt derover lige efter vores hvad kan vi sige, første historie om den her falske onkel, som vi kalder ham.
Ja.
Og man må forstå, at formålet med den her rejse, det er jo så, at de konservative åbenbart føler, at de har behov for at efterprøve nogle af de ting, som Josway har forklaret gennem de her 8-9 år, han har været kæreste.
Ja, for hvorfor sender man ellers en pressechef til den Dominikanske Republik? Det er
selveste pressechefen, ikke?
Ja. Jo,
ja, og synes jeg... Det er jo så nok betalt, de konservative medlemmer.
Altså... Det kan også være, at det er deres gruppestøtte på Christiansborg, der kan finansiere sådan en tur. Og dem har vi jo tidligere beskrevet, at dem har de rigeligt af. De ved ikke, hvad de skal bruge dem til.
Og der er meget hvide rammer for, hvad man kan bruge dem til. Men jeg vil sige, den konteksten her er også lidt vild. Fordi det er jo ikke bare en konservativ pressechef, der tager til den Dominikanske Republik med partiformandens mand for at efterprøve, efterprøve Ekstrabladets historie. Men det sker jo på et tidspunkt, hvor at der er et valg, der er meget nært forestående. Det sker på et tidspunkt faktisk nærmest sammenfaldende med, at de konservative jo melder nye politikker ud, blandt andet klimaudspil, som pressechefen ikke var deltagende. Vi var selv til det udspil, fremlæggelsen af det udspil på Christiansborg. Der var Philip Lauritsen, ikke? Altså, det er meget opsigtsvækkende.
Jamen, Søren Pape sagde jo selv i debatten med Mette Frederiksen og Jakob Ellemann Jensen her forleden dag, at valgkampen var reelt i gang, selvom den ikke formelt var valget ikke var udskrevet endnu. Så Søren Pape er i valgkamp og har været det i flere uger, og det er rigtigt, de er kommet med adskillige udspil. Mm. Det er ligesom højsæson for pressemøder og politiske udspil. Ja.
Og pressechefer lige nu, de er pænt stresset bare af at være pressechef på politik herhjemme.
De får tonsvis af henvendelser hver eneste dag. Ja, men jeg har så også set, at det må så næsten være over, mens han var over på i den Dominikanske Republik, at han har, at Philip Lauritsen der har annonceret efter to yderligere medarbejdere.
Nå, altså stillingsopslag?
Ja.
Nå, okay. Ja, men... Hermed givet videre for åbent mikrofonen, hvis der er nogen, der står og mangler et job. Noget af det, jeg tænker over...
Rejseaktivitet inkluderet.
Der står i hvert fald, at man ikke skal regne med 8-16 arbejdstider.
Nej, noget af det, jeg tænker på, er, altså, hvis de rent faktisk har taget det over for at efterprøve de her ting, og så er de hen og snakker med rektoren. Jeg kan forstå, at de laver sådan en video med Josway og rektoren, hvor... Noget af det, jeg så hæfter mig ved, er, at rektoren her, han siger jo, at Philip Lauritsen, han ikke kan tale spansk.
Ja, det er også rigtigt.
Og så tænker jeg bare, står Josway så foran Philip Lauritsen og snakker med rektoren på spansk, og så står han bare her og siger, nå, men det er min pressemand, og jeg er gået ind i politik, og Philip, han står bare ved siden af, aner ikke, hvad der bliver sagt.
Ja, det er jo det, rektoren siger. Rektoren siger faktisk også, at Philip Lauritsen ikke kan tale spansk, og det... Ja. Det bekræfter de konservative også. Så derfor af gode grunde ved de konservative ikke, hvad Josway og rektoren egentlig har talt om.
Spændende. Er der mere på vej?
Ja, det er der. Der kommer jo den her historie ud senere i dag. Altså, den er allerede i den trykte avis om, at Josway ifølge den her rektor vil gå ind i dansk politik.
Ja, og det afviser konservative altså også, at han er
og der siger de konservative så, at rektor må have misforstået noget. Ifølge Josway.
Okay.
Men fordi Philip Lauritsen, pressechefen, der ikke kan spansk, så kan de jo ikke afvise, at rektor faktisk har ret.
Det er lidt synd for ham, at alle kommer til at han ikke kan snakke spansk.
Ja, de har lagt alt muligt pres på nogle af vores kilder og sådan noget. Det er jo, altså man kan sige, de er i gang. Ja, altså de har... kort efter vi havde forelagt de konservative det her, så fik vi at vide, at rektor ville trække... At Josway sagde, at rektor havde misforstået det her. Det skrev de så til os.
Ja.
Og derfor skulle vi kontakte rektor igen, så han kunne korrigere den her misforståelse.
Ja.
Det er noget, vi ikke at svare på. Så fik vi tilsendt en video, som vi må forstå, at Josway har ringet til rektoren. Rektoren har så sendt en video til Josway, hvor han siger, at han var ikke autoriseret til at sige de her ting. Men okay. Han tager, men, og den har de så sendt til os. Nu har vi fået oversat den. Der siger rektor altså ikke, at han har sagt noget forkert, eller har misforstået
noget. Han siger, han ikke var autoriseret.
Han siger bare, han, ja, han siger bare, at han ligesom har brugt en form for tavshedspligt, eller et
GDPR.
Eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er. Men altså, det er jo, det er, så rektor tager sådan set ikke afstand fra sin oplevelse af det møde med Joshua.
Bare lige til sidst, fordi vi skal til at runde af. Jeg ved, I løbende har forsøgt at få Søren Pape eller Joshua til at stille op her. Hvad har reaktionerne været derfra her på det seneste?
Jamen, det ved de jo ikke jo.
Nej.
Altså, vi har jo som sagt, vi har været over også i den Dominikanske Republik flere gange, men altså, Joshua har ikke ønsket at stille op, eller de konservative har ikke ønsket at lade ham stille op, og Søren Pape har jo heller ikke ønsket at stille op til interview om det, men han har jo bare indtil videre, Søren Pape jo sådan set skrevet et opslag på Facebook, hvor han slutter opslaget med, at vi har skrevet en faktuel forkert historie.
Ja. Og jeg tror, at der, altså, hvis der er lytter derude, der sidder og tænker, nu bliver det godt nok meget, hvad kan man sige, man snager i privatlivets fred her, så må man jo bare, hvad kan man sige helt fuldstændig nøgternt, at når man har at gøre med statsministerkandidater og potentielt første mænd eller første damer, så er der jo noget interessant i for eksempel det diplomatiske. Hvordan repræsenterer de her toppolitikere Danmark udad til, når de er ude? Hvad er det for nogle historier, de fortæller om sig selv? Og hvordan bruger den person, der virkelig er i rampelyset, som jo her er Søren Pape, de fortællinger om deres ægtemænd aktivt i samfundet? Og der må man bare sige, der er blevet sagt noget, som indtil videre i hvert fald, sort på hvidt, er dokumenteret forkert. Og derfor så er det selvfølgelig interessant at se på for pressen og for os. Mm.
Det synes jeg, og man kan jo også, hvis vi skal vende tilbage til 2014, hvor Joshua bliver præsenteret, der er det jo på... Der er det jo Pape, der gør det helt uaffordret, og der er næppe mange toppolitikere i Danmark, der, hvad kan vi sige, har åbnet pressen så meget ind i det private liv, som Søren Pape har.
Nej, og jeg tænker, når man annoncerer sit statsministerkandidatur, så forventer man jo, at folk begynder at interessere sig mere for en. Men det her, det havde de sgu nok ikke lige regnet med, tænker jeg. Og med det, så tænker jeg, det var...
Ja, vi er tilbage om nogle dage.
Ja, fredag.
Formentlig med Brian.
Ja, Weikart. Han afbryder sin ferie kortvarigt.
Ja, for at underholde primært os, men også nogle af lytterne.
Forkælt, ja.